Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 16 верасня.
Ворагі паўсюль. Ці такое народнае адзінства нам патрэбнае? Меркаванне Пятра Кузнецова.
Асцярожная спроба падаць сігнал і дзеянні ў межах агульнага плану Лукашэнкі, які, я ўпэўнены, існаваў яшчэ там год таму, восень 2020 года.
Палітвязні вызваленыя і новая пракуратура пра спаленыя вёскі. Дайджэст галоўных навін чацвярга.
Перагарнуць старонку. Што не так у прапановах Пазняка наконт санкцый і перамоў?
Што в итоге будет со страной, если мы перестанем за неё бороться, мы ніхто не знаем.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У год так званага народнага адзінства беларускі рэжым робіць усё магчымае для дасягнення гэтага адзінства ў беларускім грамадстве. Робіць як умее, рэпрэсіямі ў дачыненні да ўсіх, хто з рэжымам і яго дзеяннямі не згодны, бо хто не з намі, той здраднік і вораг. Ну, ці падпісывае нейкія там саюзныя праграмы, меркаванні наконт якіх у беларускага народа нават не пытаецца, альбо запрашае на беларускую зямлю расійскіх вайскоўцаў пад выглядам інструктараў навучальна-баявых цэнтраў.
Ці здолее рэжым усталяваць народнае адзінства, як у паўночнай Карэі? Чаго чакаць ад саюзных праграм? Ці сапраўды незалежнасці Беларусі пагражаюць расійскія вайскоўцы ў Баранавічах і Гродні? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік, заснавальнік выдання «Сільныя новасці» Пётр Кузняцоў.
Што гэта за недапамілаванне? Гэта нейкі намёк ці што гэта?
Гэта вельмі акуратная, вельмі такая степ-бай-степ, асцярожная спроба падаць сігнал і дзеянні ў межах агульнага плану Лукашэнкі, які, я ўпэўнены, існаваў яшчэ там год таму, восень 2020 года. Я думаю, што я ўпэўнены, ў гэтым не сумняюся ні секунды, што не гледзячы на ўсе гэтыя там брацкія заявы там пра інтэграцыю з Расіяй там і гэтак далей, Лукашэнка баіцца Расіі, баіцца згубіць уладу ў выніку інтэграцыйных процессов. І калі ён сутыкнуўся з пратэстамі ў мінулым годзе, ён проста выкарыстаў расійскую падтрымку, умоўную на словах, падтрымку Пуціна, каб сплаціць шэрагі сваіх сілавікоў і номенклатуры, але ў больш доўгатэрміновай перспектыве меў на ўвазе, што раней ці пазней ён мусіць вяртацца да нейкага такога лавіравання ў стасунках з еўразвязам і спробы для гэтага будуць рабіцца. Але становішча сапраўды вельмі цяжкае ў яго ў гэтым сэнсе, таму што зараз еўразвяз не хоча размаўляць ні ў якім выглядзе. Вось, і як бы рабіць некія шырокія такія вялікія жэсты яму насустрач, вось менавіта ў гэтым накірунку, каб там адкручваць гайкі ўнутры Беларусі, спыняць рэпрэсіі, ён таксама не можа з двух прычынаў. Па-першае, гэта каб не успрыняла гэта грамадства як прыкмету слабасці і зноў-такі не паднялося, а па-другое, каб не сілавікі те ж самыя не зразумелі, гэта неправільна ў тым сэнсе, што вось мы тут так стараліся і ўсё дарма. І таму я думаю, што тая зачыстка, якая пачалася летам, і грамадзянскай прасторы, і СМІ, гэта быў у тым ліку такі крок для падрыхтоўкі вось глебы, каб раней ці пазней пачаць гэтую гульню з еўразвязам з найменшымі рызыкамі. То бок зрабіць шэраг такіх захадаў, каб усе замоўклі, хто усе з'ехалі з краіны, і можна было пакрыху там пачынаць рабіць нейкія такія сігнальчыкі, зменшыўшы, мінімізуючы небяспеку таго, што тут будуць нейкія сілы, якія могуць пад уплывам гэтых сігнальчыкаў падняцца. І я думаю, што вось тое, што зараз пачынае як бы адбывацца, гэта недапамілаванне менавіта, Гэта зноў такі цалкам урэчышчы той таго сцэнара, які так адсочваўся, ну, можна было чакаць ад уладу. Вось прыкладна неяк так.
Атрымліваецца з вашых слоў, што яшчэ восенню мінулага года, калі пачаліся гэтыя рэпрэсіі, рэжым, маючы гістарычны досвед правядзення гэтых так званых выбараў па сваім сцэнару і рэакцыі на яго захаду і потым гандлю з захадам палітвязнямі, ну і потым вот ўсё гэта цыклічнасць, вот эта пастаянная там рэпрэсіі, вязні, перамовы, такая продаж, пацяп ленне і гэтак далей, і тады разлічваў, што ну вот так яно і будзе. Ўсё адно так і будзе. І паэтаму вот набяром палітвязняў, а потым пагандлюемся, і ўсё ізноўку пойдзе, як было там у шостым, у дзясятым годзе.
Я не ўпэўнены ў тым, што быў такі моцны і дакладны менавіта разлік, але я думаю, што рэжым у канцы лета і пачатку восені мінулага года быў у такім крытычным стане, вось, і настолькі не меў як бы, ну, такіх ясных, зразумелых перспектываў, што у пэўны момант, ну, гэта можна так сфармуляваць, што там унутры сістэмы, сярод зноў-такі выканаўцаў, чыноўнікаў, вось, ну, было такое, так бы мовіць, адна надзея, апошняя надзея на тое, што бацька зноў усіх абдурыць. Вось, умоўна назавем гэта так. То бок, што трэба працянуць некі час. Скарыстацца там нейкай там падтрымкай Расіі, паабяцаўшы ёй што заўгодна, у тым ліку транзіт, канстытуцыйную рэформу і потым такую легітымную інтэграцыю. Вось, потым прыдушыць вось як бы ўсё, што ёсць у Беларусі актыўна, а потым спрабаваць пачаць як бы там лібералізавацца. Вось, я, напэўна, не памылюся, хаця я дакладна ўжо не помню, але ну прыкладна год назад як бы мы не только прадказвалі, а прагназавалі шмат хто, што яны будуць спрабаваць дзейнічаць так. І вось я думаю, што зараз яны спрабуюць дзейнічаць так.
Але пагадзіцеся, даволі нават называючы гэта недапамілаваннем, само яно недапамілаванне, гэтае нейкае яшчэ ўнутры нейкай дзіўнасцю такое мае. Я кажу пра, па-першае, пра тых людзей, па-першае, пра замену хіміі на хатнюю хімію. Некое недопомилование, внутри недопомилование. И плюс, покали поглядеть, кого помиловали. То есть людей спочатку на некие зверские термины осуджали за комментар там нейдзе, там у социальных сетках, нешта вот такое вогуле незначное. А зараз такой широким барским жестом мы их милуем.
Ну, мы пра гэта якраз і кажам, што гэта літаральна вось па міліметру будзе будуць рабіцца вельмі проста крытычна асцярожныя спробы. Вось зрабілі на паўміліметра, паглядзелі на рэакцыю, не на публічную нават, а на нейкую кулуарную. Бо хапае натуральна, канешне, як бы сваіх крыніц інфармацыі ў іх па-за межамі Беларусі. Як успрынялі, ці з'явілася надзея, ці нехта там абмовіўся на паўслова, што можа неяк недзе і пагаварыць. Вельмі сціплыя такія, вельмі акуратныя спробы. Таму і недапамілаванні ўнутры. Унутры недапамілавання, яшчэ адны недапамілаванні, таму што шырокіх жэстаў, вялікіх, яны проста сёння не могуць сабе дазволіць, бо вельмі вялікія для іх рызыкі. Вось адпусці зараз калеснікаў, як гэта ўспрыме грамадства, да? Ці там бабарыку, ну то ж саме, да? Як гэта ўспрыме грамадства, як гэта ўспрыме номенклатура, як гэта ўспрыме сілавікі. Таму трэба вінуваць вельмі павольна так рабіць нават не крокі, нават не паўкрокі, а некі такі мірганні.
Я вам, я просто попрошу вас трошечку шырэй, вы уже закранули гэты момант, магчымую рэакцыю захаду на это. Да гэтага часу казалі, там розныя варыянты былі, там, пачынаючы ад таго, што Байден з Пуціным там вот дамовіліся на конт Беларусі, вот, маўляў, там у іх свая дамоўленасць, у беларусаў не спыталі, і працягваючы тым, што нават зараз вот нейкія там цішком кулуарныя перамовы Мінск вядзе з Заходом. Вот и з'явление того же самого Воскресенска на экономичном форуме у Польши уписывали у гэтую схему. Але тым не менш, вось гэта подміргванне. Калі ўся ситуация и супрацьстаянне на фоне няспыннага міграцыйнага кризису, вот, які протягивается, нехто там на это подміргванне все ж таки хай осторожно и отреагуе?
Не, никто не отреагує. Тут есть два моменты. Первое, что ну, на сегодняшний день, вось после той просто варьяцкой хвали жорсткости, гвалту, який был в 2020 году, и як бы на фоне вот этой гибридной атаки на Евразвяз, как это в Европе расценивают, в выгляде мигрантского кризиса, сегодня белорусские влады для европейской политики настолько токсичны, что не знойдется ни водного, ни политика, ни пау политика, який бы рызыкнул там зарабить выгляд, навык, что он готов об чимсти размовлять с белорусскими владами, бо это будет просто крыш на карьеры. Але я думаю, что улады на это и не различивают, что хтось и вось просто зараз скажет, вось давайте с ними вести диалог. Я думаю, что яны просто знов-таки различивают на некие микрозрухи, что нехто там, например, ну, не выгонить Воскресенского там с наступного форума, коли он туди там заявится, да, и просто я бы, ну, на некую пропорционную реакцию, якая может быть просто навык незауважная звичайним виборщикам, виборцям європейським і не нашкодить конкретним політикам, але ну, буде свідчити про те, що коли протягувати там ніяк рухатися, то можна ніяку глебу для будучого діалогу намацати.
Передайте, калі ласка, Петру подяку за смелость і професіоналізм. Його пости не дають згубить надію і віру у перемогу, пише Долфін Н. Передаю, згодны, падтрымліваю, увогуле з задавальненнем чытаю аналітыку ад Пятра Кузнецова у Тэлеграме. Дарэчы, падпісвайцеся на яго Тэлеграм-канал і на Тэлеграм-канал Еўрарадыё таксама. От, шкада, што час ад часу ён заціхае з пэўных нагодаў, тым не менш. Пётр, я яшчэ вярнуся да тэмы. Вось гэтыя, вы сказалі, што трэба зрабіць гэтыя не да амністыю таким чином, каб и, ну, как бы там, не увести у некое неразумение ситуации силовиков, якія так уже шчыруюць, каб показать, як яны тут вот за режим и за ўсё, ни суддям, ни там прокурорским работникам. Сапраўды, таким недопомилованием не покажешь. И вогуле, але ці можна успрымаць гэта нават як усю гэтую сітуацыю з памілаваннем, як намёкі там на як падміргіванне, калі у той жа дзень былі затрыманыя яшчэ 20 чалавек. Калі ў той жа дзень фактычна праваабаронцы 5 чалавек новых дадалі да спісу палітвязняў.
Ну, это такие питания, да, риторичные. По-перше, тому, что ну, таки, ну, мы можем разуметь, ну, прикладно уявлять тактику режима в этом выпадку, что просто яны спробуют одночасово и подмиргивать, и не дать нагоды системе подумать, что нечто меняется. То спробуйте сидеть на двух стулах, так бы мовить, как бы, и тому это все можно отрымливаться довольно неутямно. А другий момент у тем, что про некоторые речи мы можем недостатково ведать. Мы бачим сегодня, например, что там затримали неких активистов белорусской эмиграции в Украине, якая так-то демократичная и прозрыстая, и у контрах так, ну, с режимом, да. Але чому їх затримали, що там відбувається, я б так само, ну, ми не ведаємо. І це просто до прикладу до того, що, наприклад, там затримлюючи там гэтых 20 чоловік, як анонсується і кажуться за терористичні некі дії, ну, влади можуть розлічувати на те, що нека там доказова база переконаю всіх, що це вже не політична історія, а чисто кримінальна, да, і то бок не повпливає на агульний фон. Ну, тут може бути вельми шмат алея. Але ўсё ж такі галоўна ў тым, што гэта ўсё, так бы мовіць, ну, пабочны прадукт таго, што сітуацыя ва ўладзе вельмі складаная з гэтым. Ім трэба зрабіць зараз дзве несумяшчальныя рэчы. Па-першае, і спрабаваць гуляцца ў палітыку, то бок дэманстраваць нейкую гатоўнасць да дыялогу. І адначасова знов-таки демонструвати свої там стальні яйки, да, як вони кажуть. Ось. Ну і я думаю, що у виніку ні той, ні той не отримається переконавче.
І одночасово, як це пишуть у соціальних сітках, це цинізм. От не виглядає таким цинізмом, що одночасово на фоні всього гэтага активно рыхтуються до Дня народного адзінства. Я тут нават праграму ўжо па ўсёй Беларусі святочных мерапрыемстваў на 17 верасня бачыў такую свята тут па поўнай праграме. І што, вот ці здольныя улады будуць зрабіць это, так аб'яднаць беларусаў у экстазе адзінства па прыкладзе паўночнай Карэі?
Мне гэта вся гісторыя з гэтым святам, назовем яго так, яна падаецца не цынізмам, а просто дурасцю вялікай, таму што, ведаеце, ну, як бы сучасныя людзі, зноткі моладзь, новае пакаленне, яно не ведае і не разумее нават тых святаў, якія існавалі ў нас апошнія 100 год, з'явіліся з савецкай уладай, і перажылі савецкую ўладу і дасталіся нам у спадчыну. І вось іх не разумеюць і не падзяляюць маладыя людзі, таму што гэта ўжо вельмі далёка. А ўлады дасталі адкульсьці там нейкі яшчэ дзень, прытом вельмі сумнеўны дзень, таму што па факце гэта дзень уступлення СССР у другую сусветную вайну па факце на баку гітлераўскай Германіі. Да? Вось такая фігня полная. І спрабуюць з падзеяў там амаль 100 гадоў даўнасці зрабіць нейкае свята, якое мусіць быць актуальным зараз для новых беларусаў, пры тым, што нават пры Савецкім Саюзе гэты дзень не быў святам. То бок нават у тыя часы, калі гэта ўсё адбывалася, у фрэйме тагачаснай ідэалогіі, тагачаснага вось светаўспрыняцця, гэта нават тады гэта ўсё адно не лічылася і не ўспрымалася як свята. А яны спрабуюць зараз гэта зрабіць. Гэта, мне падаецца, проста чарговая нейкая дурасць, і нават не халасты стрэл, і не стрэл у сабе ў нагу, а нейкі такі, ведаеце, пук па вадзе.
Цалкам размову з Пятром Кузняцовым можна паглядзець і паслухаць на сайце eurorada.by і ў нашых сацыяльных сетках. Але не забывайцеся пра VPN.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі апусцілася з 89-га на 90-е месца. Новы рэйтынг Міжнародная федэрацыя футбола апублікавала 16 верасня. У гэтым месяцы нашыя футбалісты прайгралі 3 адборачныя матчы чэмпіянату свету. Яны саступілі зборным Чэхі 0-1, Уэльса 2-3 і Бельгіі 0-1. У беларускай каманды засталося 1254 балы. Наступныя сустрэчы футбалісты зборнай правядуць на пачатку кастрычніка. 8-го яны згуляюць у гасцях у каманды Эстоніі, а 11-го дома са зборнай Чэхіі. Наступны рэйтынг ФІФА плануе апублікаваць 21-го кастрычніка. Найлепшым гульцом 22-го тура футбольнага чэмпіянату Беларусі прызнаны 24-гадовы гамяльчук Алексей Іваноў. У хатнім паядынку з віцебскам абаронца Гомеля здолеў двойчы забіць мяч у браму сапернікаў. Гульня скончылася з лікам 4-1. На карысць Гомеля клуб набраў 41 бал і заняў 5-е месца ў турнірнай табліцы. Лідзіры ў чэмпіянаце дзеючы чэмпіён краіны салігорскі Шахцёр, які мае 50 ачкоў. На другім радку табліцы размясціўся барысаўскі Батэ, у якога 48 балаў. На трэцім месцы мінская Дынама, якое набрала 45 ачкоў. Брэсцкі Рух набраў на адну ачку менш. Баскетбольны клуб «Смокі Мінска» выйшаў у фінал кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў. У італьянскім «Трэвіза» «Смокі» перамаглі нідэрландскі клуб «Лейден» з розніцай у 2 ачкі 69-67. За выхад у групавы этап чэмпіёнскай лігі падапечныя Расціслава Вергуна 17 верасня будуць спаборнічаць з пераможцам другога паўфінальнага матчу паміж дацкім клубам «Бакенберс» і гаспадаром турніру «Трэвіза». калименчыкі выйдуць у групавы раунд лігі чэмпіёнаў, то трапяць у папярэдні квест, дзе там іх сапернікам будуць латвійскія ВФ, грэчаскі АЕК і венгерскія Фалко. Калі ж выйсці ў групавы раунд чэмпіёнаў цмокам не ўдасца, яны працягнуць сезон у кубку ФІБА. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
15 верасня Лукашэнка сваім указам памілаваў 13 чалавек са спісу са 100 палітвязняў, які быў складзены Воскресенскім. Першыя двое палітвязняў, пра памілаванне якіх стала вядома праваабаронцам, гэта Віктар Каліноўскі з Брэста і Валерый Лоза са Светлагорска. Па звестках вясны Каліноўскага ўжо вызвалілі, а Лоза будзе вызвалены бліжэй да вечара чацвярга.
Віктара Каліноўскага пакаралі 2,5 гадамі хіміі за надпісы на некалькіх прыпынках і гандлёвым кіёску ў Брэсце. У Валерыя Лозы такое ж пакаранне за абразу прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім сваіх абавязкаў.
Трэці з 13 памілаваных палітвязняў, пра якога стала вядома праваабаронцам, Максім Шаўлінскі з Оршы. Ён быў асуджаны на 2 гады хіміі за каментар пра міліцыянта ў працоўным тэлеграм-чаце. У Шаўлінскага 4 дзяцей, малодшай дачушцы менш за год.
Вясна называе яшчэ 5 прозвішчаў памілаваных. Гэта палітвязні Ігар Быкоўскіх з Менску, Яўген Пашалюк з Камянца, Яўген Каральчук са Століна, Сяргей Рудзінскі з Оршы і Вадзім Сычак з Бярозы. Першых чацвярых вызваляць сёння, а Сычака перавядуць на хатнюю хімію.
Дарэчы, сёння ж праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 7 чалавек. Сярод іх экс-дырэктар аховы птушак бацькаўшчыны Віктар Фянчук, кіраўнік культурнага цэнтра «Корпус» Александр Богданаў, мастак Максім Крук, а таксама Алексей Салдаткін, Кірыл Волах, Алег Кароль і Мікалай Папека. Усе яны праходзяць ці ўжо асуджаныя па справах аб масавых беспарадках. Цяпер у Беларусі 673 палітвязні.
Генеральная пракуратура адрэагавала на шматлікія пытанні і каментары з нагоды карты спаленых беларускіх вёсак у апошнюю вайну. Карту можна было паглядзець на сайце Нацыянальнага кадастравага агенцтва. Там з'явіўся дадатковы пласт «Спаленыя вёскі». Яго напаўнялі на аснове інфармацыі, прадстаўленай пракуратурай. Паведамлялася, што гэтая інфармацыя атрыманая ў рамках расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народу ў вайну. Аднак карыстальнікі заўважылі, што часам інфармацыя выглядае недакладнай.
Людзі пачалі пісаць, што іх спаленай вёскі няма на карце. Ці, наадварот, з аповедаў сваякоў вынікала, што вёску ў вайну не палілі. Ці палілі, але не немцы. На крытыку і заўвагі ў пракуратуры адказалі, што расследаванне справы працягваецца, ідзе збор дадзеных. Цытата. «Патрэбны будзе вялікі аб'ём работ па высвятленні ўсіх фактаў злачынстваў нацыстаў і іх памагатых на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Па меры зборы новых доказаў карта будзе карэктавацца», гаворыцца ў паведамленні ведамства.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Суд адхіліў адну з пазоваў аб сексуальным гвалце, пададзеных супраць Мэрліна Мэнсона. Суддзя вырашыў, што вылучаных абвінавачванняў недастаткова для прыцягнення Мэнсона да адказнасці. Тым часам экс-сяброўкі музыкі падалі яшчэ 3 аналагічныя скаргі. Касету з запісам невышэйшай песні брытанскага музыкі Джона Леннана выставяць на аукцыёне ў Даніі 28 верасня. Запіс датуецца 1970 годам. У гэтым годзе Джон Леннан і яго жонка Йока Оно знаходзіліся ў Даніі. Як азначыла кіраўніца аукцыённага дома, плёнка ўнікальная, паколькі ўяўляе сабой 33-хвіліннае інтэрв'ю музыкі ў нефармальнай абстаноўцы. Падчас гутаркі з журналістамі Леннан таксама выканаў некалькі песень. Адна з іх, «Радыё Піс», ніколі не выходзіла ў запісе раней. Часопіс «Тайм» включив американських поп-виконавців Біллі Айліш і Бритні Спірс у спіс самих впливових людей світу. Перелік був опублікований на сайті видання. Спірс опинився у категорії «Образ». У супроводжальному листі, написаному актрисою і моделлю Перес Хілтон, говориться, «Нягледзячи на темру, яка оточала її життя, Бритні випромінює радості, ділиться світлом свого пригожого серця». Біллі Айліш потрапила у категорію «Новатори». Реперша Меган Зе Стеллен похвалила її за відкритість і натуральність, яку виконавця заховує, нягледзячи на сусвітну славу. Американський актер Джефф Бріджес розповів, що амаль перемог лімфому. По словах виконавця ролі чувака у «Великім Лебовскі», він знаходиться у стадії ремісії, а його пухліна поменшилася до поміру шарика. Артист так само вилічився від коронавіруса і признався, що у порівнянні з гэтым його онкологічне захворювання здавалося кавалачком пирога. Концерти російської поп-співачки Ольги Бузової почали відмінятися за непроданих квитків. Означається, що були відмінені виступи знакомітості у Вологді і Широполці, які повинні були відбутися 29 і 30 вересня відповідно. Як потлумачили організатори, мероприємство відмінили за падіння попиту потенційних слухачів. Тим, хто все ж таки набув квитки, сродки будуть вернуті. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
В эфире Еврорадио Зенон Позняк закликал Захад до припынения санкций супраць белорусского режима и до початку перамоу с Лукашенком. Политик перакананы, что только таким чином белорусская громадянская супольность сможет позбегнуть полного вынищения. И тому головное сегодня выжить любыми сродками.
Чаму тезис на конт выживания шляхом спынения санкций не прымальны для белорусов? Ці сапраўды большасць беларусаў готовыя трываць, як бы санкцыі на іх не адбіліся. Ці ўратуюць саступкі Захаду Лукашэнку рэшткі грамадзянскай супольнасці? На гэтае ды іншае пытанне адказвае бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы па баскетболі Кацярына Сныціна.
Першы тэзіс Пазняка, што з дапамогай санкцый ніколі не атрымлівалася ні в адной краіне дамагчыся таго, каб аўтарытарны, а тым больш таталітарны рэжым абрынуўся. Нема таких прикладов. И вось мы зараз маем фактично тоталитарный режим Лукашенки. Мы маем заходние санкции. Вы вот не згодны у гэтым с Пазняком, что вот санкциями Лукашенку не примусишь сысти, не скажу он. Ну хорошо, зараз вот как раз таки да, вот видать час пришел, народ беднее, поэтому отпускаю я свои вот пальцы с этого кресла и сыходжу.
Ну, так как я же не в политике так глубоко, поэтому мне трудно сказать, такие санкции раньше были ли каким-то странам применены, к чему это все приходило, но я не вижу ситуации, когда режим сажает пассажирский самолет, а Европа на это никак не реагирует. То есть для меня введение санкций – это был логичный ответ на то, что делает режим в небе и сейчас на границах, да, что происходит. К чему это в итоге приведет, никто не знает, мы не знаем. Но не делать этого, мне кажется, это еще страшнее. Просто все оставить как есть, это еще страшнее. Так как все сейчас протесты задавлены в Беларуси, и это именно такая работа снаружи, какое-то давление на режим снаружи, я не знаю. Для меня это выглядит, я понимаю, сейчас люди... им трудно находиться именно в стране. Очень упало просто даже по продуктовой корзине я вижу, насколько тяжело людям сейчас живется. Но не делать этого, это означает, что практически совсем смириться и больше не предпринимать никаких попыток для того, чтобы как-то давить на режим и пытаться его свергнуть. Это такое, знаете, это похоже на то, что сейчас у меня. Я приехала в свою команду, и мы месяц, у нас есть 2 месяца на подготовку к чемпионату. И что сейчас мы делаем? Мы просто здесь физически нас убивают, да, в том плане, что нагрузка очень высокая. У нас там по 2 тренировки в день, там 4-5 часов тренировок, у нас игры, да, дружеские и так далее. Я прихожу домой, я просто падаю из изнеможения. Но это даст мне потом силу играть в сезон, да, то есть это какая-то физическая яма сейчас, чтобы потом выйти на какой-то пик, да, на какую-то силу. И здесь, в принципе, мне кажется, то же самое. Я все пытаюсь как-то со спортивной стороны на это все смотреть, потому что будут какие-то вот такие вот ямы, да, провальные, когда люди будут чувствовать, что это какой-то упадок, что это плохо, что это не нужно. Но в итоге, я верю, потому что столько сил направлено только на одну цель, на новые выборы, в итоге это к чему-то приведет. Когда, я не знаю, это ваш любимый вопрос, когда все изменится, когда, я не могу вам сказать, но я уверена, что мы идем в нужном направлении.
Ну, вось, набегла, як пишуть, як и прихильников Зянона Станиславовича, так и просто прихильников, я не ведаю, там, не любителей... Тих, хто прочнувся і адчув себе громадянина.
Владимир... Мої поклонники там є?
Да, вот, наприклад, Надія Остапчук. Нас глядіть і слухає. Так, Владимир Шуфінський. Ще одна проснувшаяся гражданка, може, просто не знайшла себе где-то там. Я не ведаю, де знайшли чи не знайшли ви себе, господар Владимир Шуфінський, але... Наша Катерина знайшла себе і зараз гуляє у одной з лепших баскетбольних команд Турції. Так що можете помиратися тим, хто себе і наскільки високо знайшов. МД, вітаю. Ви, звісно, вибачайте, але ті не здається поважаної редакції, що оцінка виказування Пазняка гульцом у баскетбол, яка є близька до штабу бутіх, Тихановской, это безглуздица. Ну, на жаль, сегодня я зараз откажу вот свое меркование на это питание, а потом вот, Катерина, вы, коли хочете, откажете. Зараз склалась такая ситуация, что большинство людей, яны наближенные, ну, те личат себе прихильниками того, те иншего, те штаба, те управления, те просто человека, политика и так далее. И тому, скажите, вот, пытаться... меркаванне на конт выказывання Пазняка у, я не ведаю, чалавека блізкага да народнага антыкрызіснага управлення, ці, скажам, да, я не ведаю, партыі БНФ, ці да справядлівага свету, ці да яшчэ якаго-небудзь, гэта мае значэнне, ці вот ўсё ж такі любы чалавек можа выказацца. Цяцярына, ёсць што сказаць?
В принципе, да, потому что, окей, я баскетболистка, и что? Я гражданка своей страны. А у вас было интервью с Зеноном, которое меня заинтересовало в том плане, что я не согласна, как бы, что санкции надо отменять обратно, и все мы можем там вернуться домой и жить своей жизнью, грубо говоря. Я была с этим не согласна, это нормальная реакция человека, который участвует в жизни своей страны. Там, если бы кто-то другой сказал, что, ну, какое-то мнение отлично от моего, то есть почему я не могу высказаться? Я имею полнейшее право высказаться, тем более, Змитер, мы с вами, вы меня давно знаете, да, я не работаю в офисе Светланы Тихановской, но я делаю, как это сказать, я за ту политику, которая сейчас представляет офис. Я за все эти международные договоренности, за все эти санкции, за всю ту работу, которую проделывает Светлана с ее командой. Вот. И почему я, обожая Светлану, да, не могу высказать какие-то свои комментарии по поводу того, что я не согласна, что санкции нужно отменять обратно. Потому что, в принципе, это... не только единственное видео, которое я посмотрела, мне люди пишут, да, то есть, Екатерина, может, эти санкции слишком, там, это перебор и так далее. У меня есть тоже свое мнение, я отвечаю людям. И здесь у меня есть платформа, на которой я сразу могу ответить очень многим людей на этот вопрос, вместо того, чтобы по одному там где-то в Инстаграме отвечать людям на вот такие подобные вопросы.
Катерина, а вось сапраўды, калі мы ўжо закранулі тэму Ціхановскай і яе штаба, у свой час, ну, дзесьці, можа, з паўгады таму, можа, крыху болей, штаб Светланы Ціхановскай актыўна выступаў за пачатак перамоваў з рэжымам Лукашэнкі. Вот так вот, нават, калі я не памыляюся, нават даты агучваліся, што вот да такога-то числа мы павінны сесці, вось будуць перамовы. От штаб прапаноўваў перамовы, Зараз пазняк прапановывае перамовы, прычым вот не той, каб там прадстаўнікі там штабу селі там ці НАУ, ці яшчэ каго селі за стол перамоў там з Лукашэнкам ці яшчэ з кім, а каб Захад вёў перамовы з Лукашэнкам, там ну ўсё ж такі з пазіцыі сілы.
Мне все равно, кто будет вести эти переговоры. Главное, чтобы они закончились новыми выборами. Это будет только штаб Светланы или это будут какие-то европейские силы. Но если в итоге придут к тому, что в Беларуси будут проведены новые выборы, это будет таким огромным шагом к нашей победе. Поэтому кто эти переговоры будет вести, ну, мне лично, мне не важно. Мне нужно, вот мне нужна конечная цель, победа, да. Перед победой это будут новые выборы.
Катерина, давайте еще все-таки по ну, вот, тезисах Зенона Станиславовича и что, с чем вы не сгодны. Глядите, Зенон Станиславович кажет, что санкции ніякім чынам не паўплываюць на дабрабыт жыхароў Драздоў і прыбліжаных да іх. Маўляў, яны-то як добра жылі, так і будуць жыць і пры санкцыях, і пры жорсткіх санкцыях, і без санкцый. А бяднець будзе беларускі народ, і мы бачым гэта ўжо сёння. Ну і плюс нават тая сітуацыя, калі мы апынуліся фактычна за жалезнай завесай, калі спыненыя у выглядзе санкцый усе пералёты, магчымасці пералётаў з Беларусі, ну апроч расійскага накірунка. І, маўляў, трэба даць магчымасць людзям вылетаць у іншыя краіны, трэба даць магчымасць выязджаць і працаваць, зарабляць для сябе. Ну, маўляў, бедны народ, ведаеце, як гэта кажуць, калі, вот кажуць, калі будзе пусты халадзільнік, маўляў, людзі выйдуць на вуліцу, і тады мы зрынем рэжым. Практыка паказвае, што калі галодны народ выходзіць на вуліцу, то ён не крыч, не выходзіць з крыкамі «Свабоду палітвязням» і «Давай нам дэмакратыю». Яны пачынаюць біць вітрыны хлебных магазінаў.
Ну, это опять же, я спокойно могу вернуться к тому, что я говорила, что если не вводить санкции, то что делать? То получается, это оставляет народ Беларуси просто на произвол судьбы, если Европа не будет вводить эти санкции. Я не верю, что эти санкции никак не касаются людей, которые живут спокойно в Дроздах, потому что вы сами видите по новостной повестке, сколько там британская табачная компания, да, не хочет больше иметь дело с Беларусью и так далее. То есть Идут. Это еще санкции, которые Америка ввела 9 августа, еще которые будут только введены, ну, там, зимой, да, они еще доходят только. Вот, поэтому я, опять же, я понимаю, что людям сейчас тяжело в стране, но если протест подавлен сейчас вот в такой вот, как это выглядело, да, в прошлом году, в августе, в сентябре, если в этом виде он сейчас не заметен, то надо делать какие-то другие шаги.
Цалкам размову с Катериной Сныцыной можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by, нагадаю про VPN, и в наших социальных сетках. Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы расповедаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.